Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 29 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទួលយកនិងការមិនពេញចិត្តនឹងសន្តិភាពនិងមាននៅលើសញ្ញាឆ្នោតទៅតាមការកំណត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកនិសាទនីសេនិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតប៉ះពាល់ការនេសាទនៅបឹងម៉ាដារូនហ្វាសកម្មជនកាណាហែលតាមបណ្ដោយទន្លេវ៉ុលតាដើម្បីតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ពីការបំពុលទឹកបារាំងចង់បន្ធូរភាពតានតឹងការទូតតេទិននឹងមតិរបស់លោកម៉ាក្រុងរឿងចិននិងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអំពីចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយនៃគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023អង្គការ WHO ប្រមាណថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមានកំណើនជំងឺបង្កដោយសត្វមូសវិជាជីវៈសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2021មកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់តំណែងជិត40ឆ្នាំមកនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគេដំណាលនៃការកសាងសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខិតជិតមកដល់ការថ្លែងនិងឃោសនាអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពកាន់តែសកម្មឡើងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្របពេលដែលបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដីធ្លីនិងចំនួនការងារនៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយពិនិត្យមើលលើសារសន្តិភាពនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឈានមកដល់សូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
សង្ឃគ្រប់កន្លែងអ្នកសម្លឹងមើលឃើញនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែងមានផ្ទាំងបដាបង្ហាញរូបថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលពីររូបនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងពាក្យស្លោកអរគុណសន្តិភាពផ្ទាំងបដាដូចគ្នានេះត្រូវបានដាក់តាមដងវិថីធំធំនិងតាមចំណុចកែងផ្លូវនៅទូទាំងប្រទេសនេះក៏ជាសារមួយដែលត្រូវបានសរសេរជាហូហែនៅលើប្រអប់បញ្ចេញមតិនៃទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកជាមេដឹកនាំដែលកំពុងកាន់តំណែងដ៏យូរជាងគេបង្អស់ម្នាក់នៅលើពិភពលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកនាំពាក្យនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
សន្តិភាពផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយសន្តិដុំរមនានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទីពីរសន្តិភាពផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើននឹងគឺវាជាកត្តាមួយកណ្ដាលមានសន្តិភាពយើងមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ទាំងការរស់នៅក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងលក្ខណៈគឺមានដោយសារសន្តិភាពនឹងឯង
ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួននៅកម្ពុជាមិនទទួលបានវឌ្ឍនភាពនិងឱកាសដូចនេះនោះទេហើយបើទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងមកលើគណៈបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំនេះនឹងផ្ដល់ជាការយល់ឃើញមួយថាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានសេចក្តីអំណរកម្រិតណាចំពោះសន្តិភាពដែលលើកឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានលើកដំកើងពីតម្លៃនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការនាំមកនូវស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏មានកំណត់ត្រាមិនល្អពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំបិទសម្លេងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងការបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងដែរអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកណាំស៊ីវ៉ូនបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំតាមទៅឲ្យបានទូស្រួលផងទូជាប្រជាពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលតែងតែឧថាជាប្រទេសសម័យសន្តិភាពអញ្ចឹងសូមឲ្យកម្មករនឹងមានសន្តិភាពមានប្រកាសចាយគ្រប់គ្រាន
់សហជីពនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចោទប្រកាន់ថាក្រុមមន្ត្រីបានខុបខិតនៅក្នុងការបំបែកសហជីពនិងបង្ក្រាបបាតកម្មអហិង្សារបស់ពួកគេលោកណាំស៊ីវ៉ូនជាបុគ្គលិកម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក1329នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021 ក្រុមហ៊ុន Nagavel បានលើកឡើងថាចំណាត់ការនេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានខាត់បង់ប្រាក់ចំណេញអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រីឯបុគ្គលិកបានចាត់ទុកថាការបញ្ឈប់ពីការងារនេះជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ប្រសើរជាងមុនពីសហជីពដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយកញ្ញាឈឹមស៊ីធូដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងប្រឈមនឹងដំណើរការជំរុំជម្រះក្តីពីបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតន៍អាយុ31ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021កញ្ញាបានបង្ហាញមន្ទិលថាហេតុអ្វីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកតែងត្រូវបានហៅតាមកិត្តិនាមថាសម្ដេចមិនបានទាមទារសន្តិភាពជូនដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះឡើយកញ្ញាបានចោទសួរថា
គ្រប់រឿងគ្រប់អ្វីរឿងអ្វីក៏ដោយតែនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមសម្ដេចដឹងសម្ដេចឮទាំងអស់ចោះចំណាយអីពួកខ្ញុំមិនបានសម្ដេចអត់ដឹងអត់ឮសម្ដេចធ្វើមិនដឹងមិនឮវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេ
នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកណាំស៊ីវូននិងពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង9លាននាក់ទៀតនៅកម្ពុជានឹងមានឱកាសបង្ហាញការទទួលយកឬការមិនពេញចិត្តនៅពេលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគឺ30ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993ក្រោយសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់លោកណាំស៊ីវូនថ្លែងថា
ចំពោះការចូលរួមបោះឆ្នោតពួកខ្ញុំនឹងចូលរួមហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសតំណាងពីស្នាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបោះដោយវិទ្យាការងារនៅក្នុងក្រុមណាកាវើនេះបើសិនជាតំណាងមិនពួកខ្ញុំមិនប្រកាន់លិនវិទ្យាការនយោបាយទេ
កម្មករនិងសហជីពជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជាបណ្ដុំអ្នកបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលដែលគណៈបក្សនេះបានចាញ់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចក្នុងសម្លេងមួយភាគតូចតែប៉ុណ្ណោះគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាន់យកនៅយុទ្ធសាស្ត្រពីរជ្រុងនៅក្នុងទសវត្សរ៍បន្ទាប់មកដោយបានបិទលំហសម្រាប់គណៈបក្សប្រឆាំងនិងក្រុមប្រឆាំងស្របពេលពង្រឹងសកម្មភាពប្រឡូកជាមួយយុវជនវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលមួយភាគធំតំណាងឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានជំនួសដោយគណៈបក្សប្រឆាំងតូចតូចដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមន្ត្រីមួយចំនួនមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រយៈពេល5ឆ្នាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រឈមនឹងការប្រជែងពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានឫសគល់ចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានឈ្នះសម្លេងគាំទ្រចំនួនប្រមាណ 22% នៃសម្លេងបោះឆ្នោតសរុបនិងអាសនៈឃុំសង្កាត់ចំនួន 2176 បន្ទាប់ពីបានធ្វើការឃោសនាដោយផ្តោតលើបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមអំពើពុករលួយនិងការរំលោភបំពានអំណាចស្របពេលគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនត្រូវបានគេរំពឹងថាជាគូប្រជែងយ៉ាងមុតមមនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាឆ្នាំនេះក៏ដោយប្រសិនបើគណៈបកនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រជែងនោះសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបកនេះនឹងទទួលបានអាចជាសញ្ញាបង្ហាញថាតើគណៈបកនេះកំពុងទទួលបានចរន្តគាំទ្រកើនឡើងឬថមថយហើយការទទួលបានអាសនៈតិចតួចនៅរដ្ឋសភាក៏អាចផ្ដល់ជាកន្លែងឈរជើងដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងខ្វះខាតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតបានប្រាប់ VOA ថាលោកយល់ឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយបណ្ដោះអាសន្នមួយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដែលទំនងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនខកចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុមួយផ្នែកគឺដោយសារតែមួយភាគធំនៃប្រជាប្រិយរបស់គណៈបកនេះនៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតស្ថាបនិកបង្កើតបកនយោបាយនេះលោកអ៊ូវីរៈថ្លែងថា
They can't pull it off and then they
ពួកគេនឹងមិនអាចសម្រេចបានជ័យជំនះទេបន្ទាប់មកពួកគេនឹងបាត់បង់ចរន្តគ្រប់គ្រង
ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវីរៈក៏បានលើកឡើងថារូបមន្តរក្សាសន្តិភាពគ្រប់កលៈទេសៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចបង្កជាផលវិបាកផងដែរ
The only question is actually is when you're trying to force that as
សំណួរគឺថានៅពេលអ្នកព្យាយាមរក្សាសន្តិភាពមិនថាក្រមកលាទេសៈណាក៏ដោយបើទោះបីជាគ្មានយុត្តិធម៌ទោះបីប្រឈមនឹងអំពើយុត្តិធម៌មនុស្សត្រូវតែទទួលយកសន្តិភាពនោះ ខ្ញុំគិតថាវានឹងក្លាយជាបញ្ហាមួយមិនខាន
លោកជែករុចសំតែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទំនោរផ្ដល់ការសាទរជាងប្រជាពលរដ្ឋដទៃមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជិត40ឆ្នាំមកនេះដោយសារលោកជាអតីតទាហានម្នាក់ដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងទ័ពឈ្លបខ្មែរក្រហមដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានតស៊ូដើម្បីការពារភាគច្រើនតែអ្នកមានទ្រព្យនិងអ្នកមានអំណាចគណៈបញ្ហាបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការនៅតែបន្តចាក់ឫសដោយសារតែមិនពេញចិត្តនឹងអំពើពុករលួយនិងការបំពានអំណាចលោកជែករុចបានងាកទៅគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងហើយបានឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនពេលគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយហើយកាលពីឆ្នាំ2022លោកបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយត្រូវបានជ្រើសតាំងជាជំទប់ទី2នៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាប
ដល់គេបោះឆ្នោតជាប់ទៅគេអ្នកគ្រប់គ្រងដដែលគេអ្នកចង់ធ្វើយល់រូបដីប៉ុណ្ណាបានក៏ស្ដាយក្រោយក៏សោកស្ដីក្រោយប្រជាជនខ្មែរយើងចេះស្ដាយក្រោយទេណាឌូបានក៏ហ៊ានទៅបោះអត់ខ្លាចទេ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរុនតាឯកមកពីគណៈបកភ្លឹងទីនរូបនេះបានថ្លែងបន្ថែមថា
ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំឃុំរុនតាឯងបើនណាអោយអំណោយក៏នោះហើយបោះនោះហើយបើនណាឈឺចាប់ក្លែងតំបន់អមស្រ័យទេបានបោះឆ្នោតយកគណៈបកសង្ឃនៃភ្លឹងទីន
បច្ចុប្បន្ននេះឃុំរបស់លោកជែករុចកំពុងស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ជីក្រុងថ្មីដ៏ធំមួយឈ្មោះថាគម្រោងអភិវឌ្ឍភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកជាទីដែលសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្សារនិងសេវាកម្មដទៃទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីដ៏ធំល្ហល្ហេវនេះជាចំណាត់ការមួយផ្នែកសម្រាប់ត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលត្រូវបានជំលៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់អភិរក្សដោយអាជ្ញាធរអប្សរាដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការការពារអភិរក្សនិងគ្រប់គ្រងតំបន់ឧទ្យានអង្គរនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទស្រូនវ័យ41ឆ្នាំដែលមានកូនតូច3នាក់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនៅតំបន់គោកតាច័ន្ទជិតប្រាសាទអង្គរវត្តឥឡូវនេះអ្នកស្រីកំពុងជួបនឹងបំណុលដ៏ធ្ងន់មួយដោយសារតែអ្នកស្រីបានបាត់បង់ប្រភពចំណូលពីការលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅក្បែរប្រាសាទបន្ទាប់ពីបានជំលៀសទៅរស់នៅតំបន់កំពង់អភិវឌ្ឍរុនតាឯកលើដីល្ហល្ហេវដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយគ្រឿងចាក់ឈូឆាយនិងឡានដឹកដីស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ប្រជុំជនទីក្រុងសៀមរាបអ្នកស្រីច័ន្ទស្រូនបានប្រាប់ VOA ថា
បាក់នឹងក្តៅនឹងក្បាក់ភ័យពីព្រួយរឿងរស់ស៊ីរស់ស៊ីមករស់អីបាក់គ្រប់គ្នាយាយចាំអ្នកមកទៅទៅមកមកទៅតើព្រួយអីគ្មានលុយមិនកាក់ទេមកនេះមួយមួយទៅអោយអត់លុយគ្រប់គ្នាខ្ញុំយាយចាំប៉ះពាល់នឹងជីវភាពការរស់នៅក្តៅក្តៅមិនដឹងវាតាមថ្ងៃណាបានដូចដើមវិញយើងដាំដើមឈើក៏ត្រាំបានផលតិចវិញវាយូរដែរហ្នឹងណាកូនឈឺរហូតដៃខ្លួនរហូតលក្ខណៈជាប់ក៏ទុយតូចហ្នឹងហើយឆ្ងាយវាពេទ្យកុមារនៅនោះស្បែកពេទ្យកុមារទៅផ្ទះដល់តែមកនេះឆ្ងាយពេទ្យ
រីឯអ្នកស្រីកៃយ៉ាត់អាយុ32ឆ្នាំជាពលរដ្ឋចំណូលថ្មីម្នាក់ដែរនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកមានសុតិធនិយមជាងអ្នកស្រីច័ន្ទស្រូនពីព្រោះការផ្លាស់មកនៅទីនេះអាចឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់កាក់អ្នកស្រីកាយ៉ាត់បានប្រាប់ VOA ថា
មុនបងបារម្ភថាខ្លាចអត់ដឹងថាកូនរៀននៅណាអីអញ្ចឹងពេលមកទៅមានសាលាចិត្តមានអីអញ្ចឹងទៅគឺអត់ខ្វល់ទេយើងអាចថាគេក៏នៅបានយើងក៏នៅបានដូចគ្នាខ្ញុំពេញចិត្តខ្លួនឯងចង់មកនៅទីនេះណាមួយមកនៅនេះក៏យើងមានកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាព្រោះនៅនោះអត់មានទេ
ស្របពេលការបោះឆ្នោតកាលពី1ទសវត្សរ៍កន្លងមកបានបង្ហាញនៅការមិនពេញចិត្តខ្លាំងទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីក៏ការពិតមិនអាចប្រកែកបានថាគុណភាពជីវិតទូទៅមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយភាគធំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកក្រោមគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងជំនួយអន្តរជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លារផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងពីប្រមាណ300ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមកជាង1600ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកសិស្សកាន់តែច្រើនបានទទួលឱកាសសិក្សាឲ្យចេះអាននិងសរសេរបានរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងបានបន្តទៅការសិក្សាកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យផងដែរ ហើយមនុស្សកាន់តែតិចជាងមុនបានស្លាប់ពីជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺអេដស៍របេងនិងគ្រុនចាញ់ជាដើមអ្នកស្រីស៊ីងហួរវ័យ53ឆ្នាំជាអ្នករួចជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងសារសន្តិភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារសន្តិភាពនេះបានជួយឲ្យអ្នកស្រីកសាងជីវិតឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅស្ត្រីដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះបានប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតពីការលក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើនៅទីក្រុងភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង17ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីស៊ីងហួរបានថ្លែងថា
ពើសម្ដេចគាត់ដឹកនាំល្អហើយគាត់ដូចថាគាត់និយាយមកវាដូចថាគាត់ដឹកនាំប៉ុណ្ណឹងយើងហៅថាគួសមហើយមិនបើមិនជឿនលឿនពេកគាត់មិនអន់ពេកដំណើរការគាត់ទៅល្អលូនគាត់បើ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រែផ្លាស់ឆាកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋឯកបកមួយលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងបែបនេះអាចនឹងមិនមានចេរភាពនោះទេហើយឥឡូវនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងព្យាយាមពិនិត្យមើលថាខ្លួនអាចបត់បែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដល់កម្រិតណាលោក Sebastian Strangio ថ្លែងថា
I think the CPP probably is aware that there is discontent and that there needs to be some sort of safety
ខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាដឹងថាមានការមិនពេញចិត្តហើយចាំបាច់ត្រូវមានការរក្សានៅសុវត្ថិភាពខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុផលដែលពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមដោយដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានភាពប្រេះស្រាំ
ប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដូចនេះក្តីថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងបានប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ដោយរងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកថាក់សេថាអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចៃខូចកាលពីឆ្នាំ2019លោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងរកឃើញថាមានទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជុំវិញការអះអាងរបស់លោកអំពីការក្លែងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយលោកគង់គំទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនបាននិយាយថាលោករងសម្ពាធហើយត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោករងការគំរាមរឹបអូសដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលដរាបណាមានការមិនពេញចិត្តនៅកម្ពុជាលោក Strangio បានថ្លែងថា
There's always the possibility that you know a lot of people come out and cast votes against
គឺតែងតែមានលទ្ធភាពដែលមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងចេញបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននិងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនេះអាចនឹងបង្កជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
លោក Sebastian Strangio ក៏បានបន្ថែមថាប៉ុន្តែជាមួយនឹងសមត្ថភាពមានកម្រិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនឹងប្រឈមការលំបាកក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដ៏ល្អិតល្អន់មួយលោក Sebastian Strangio បានថ្លែងថា
I think ultimately the CPP will only permit you know
ខ្ញុំគិតថានៅទីបំផុតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគ្រាន់តែបើកចំហលំហនយោបាយក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
រីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនេសាទនៅទីក្រុង Madarunfa ប្រទេសនីសេពឹងលើបឹង Madarunfa ដើម្បីជីវភាពនិងអាហារប៉ុន្តែវាក៏កំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតផងដែរលោក Yusuf Abdullaye ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Niamey ហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បឹង Madarunfa សំខាន់សម្រាប់ជីវភាពប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះច្រើនចំនួនមកហើយបឹងដែលមានទំហំអតិបរមា800ហិកតាពេលទឹកឡើងខ្លាំងនេះមានចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងត្បូងទីក្រុងម៉ារ៉ាឌីលោកសាអាឌូហ្គាបាជាអ្នកនេសាទនៅបឹងម៉ាដារ៉ូនហ្វាលោកថ្លែងថា
ម៉ាដារ៉ូនហ្វាជាបឹងព្រះប្រទានឲ្យយើងហើយវាជាប្រភពទឹកដែលមានប្រវត្តិ
មនុស្សនៅទីនេះពឹងលើទឹករបស់បឹងនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពលោកហារូណាឈីបខាអ៊ូប្រធានគណៈកម្មាធិការបឹងម៉ាដារ៉ូនហ្វានិយាយថា
បឹងនេះមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាការនេសាទកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វជាដើម
ទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រុកថាប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះទឹករបស់បឹងម៉ាដារូនហ្វាបានស្រកចុះលោកឡាអូលីណាជីកាអ្នកស្រុកម៉ាដារូនហ្វាថ្លែងថា
បានដែលស្អីស្អីណាអ៊ីនធឺមខេនមកជួបកម្មការ
យើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីសេជួយសង្គ្រោះបឹងនេះដើម្បីឲ្យយើងមានអាហារគ្រប់គ្រាន់
ផលប៉ះពាល់កើតឡើងខ្លាំងជាពិសេសលើអ្នកនេសាទដែលថាការនេសាទបានកាន់តែតិចនិងពិបាកជាងឆ្នាំមុនៗមន្ត្រីនានាថាដំណោះស្រាយគឺការកែប្រឡាយបញ្ចូលទឹកក្នុងបឹងនេះប៉ុន្តែត្រូវចំណាយច្រើននិងពិបាកលោកហារូណាសានីអភិបាលក្រុងម៉ាដារូនហ្វាថ្លែងថា
បញ្ហាគឺខ្សាច់ក្នុងដីល្បាប់បំពេញបណ្ដាញទឹកនិងកំពង់ផែបញ្ហានេះលើសពីសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរូបកាយបឹងត្រូវការថវិកាច្រើនដូច្នេះយើងកំពុងរកជំនួយ
អ្នកស្រុកជឿថាការថែរក្សាបឹងនេះទាក់ទាញចំណូលពីវិស័យទេសចរតំបន់នេះជាចំណុចសំខាន់នៃសាសនានិងវប្បធម៌រួមមានភ្នូររបស់ជនវិសុទ្ធ99នាក់ដែលទាក់ទាញធម្មយាត្រាមូស្លីមរៀងរាល់ឆ្នាំពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សកម្មជនម្នាក់នៅហ្គាណាបានចាប់ផ្ដើមហែលទឹកតាមដងទន្លេវ៉ុលតាដែលមានប្រវែងជិត500គីឡូម៉ែត្ររួមទាំងបឹងវ៉ុលតាផងដើម្បីតែកទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីការបំពុលទឹកដែលមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាថធេដែលហែលទឹកជាច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលជាង1ខែក៏កំពុងប្រមូលយកសំណាក់ទឹកតាមបណ្ដោយដងទន្លេនេះដើម្បីធ្វើតេស្តរកមើលសារធាតុពុលផងដែរលោកស៊ីណានូថតរីកាអំពីរឿងនេះពីបឹងវ៉ុលតាប្រទេសហ្គាណាហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បឹងវ៉ុលតានៅហ្គាណាគឺជាបឹងជីកដោយមនុស្សធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកហើយសកម្មជនគឺកញ្ញាអេវ៉ាតតេនឹងហែលឆ្លងបឹងនេះទាំងស្រុងជាផ្នែកមួយនៃផែនការហែលទឹកតាមបណ្ដោយទន្លេវ៉ុលតាប្រវែងជិត500គីឡូម៉ែត្រជិតជាង1ខែកញ្ញាតតេហែលបានចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រគឺ14គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីជំរុញការយល់ដឹងពីការបំពុលទឹកដែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅហ្គាណាកញ្ញាតតេនិយាយថា
មនុស្សមិនធ្វើអ្វីទេដរាបណាពួកគេខ្វល់ខ្វាយដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើជាមួយសកម្មភាពហែលទឹកនេះគឺគ្រាន់តែតែកទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សអំពីបាត់ពិសោធន៍នៅក្នុងតំបន់ដ៏អស្ចារ្យនេះនៅហ្គាណាហើយដើម្បីបង្ហាញពួកគេថាវាមានតម្លៃក្នុងការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍មកកាន់តំបន់នេះនិងដើម្បីធានាថាយើងកំពុងអភិរក្សសោភ័ណភាព
កញ្ញាតតេមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ OR Foundation ដែលគាំទ្រសកម្មភាពហែលទឹកនេះនិងតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងសំណល់វាយនភ័ណ្ឌពួកគេប្រមូលសំណាក់ទឹកនិងខ្យល់តាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកដើម្បីសិក្សាពីអ្វីដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានការបំពុលទឹកហ្គាណានាំចូលសម្ភារបំពាក់ជជុះប្រមាណ15លានដុំរាល់សប្តាហ៍ប៉ុន្តែវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរសកលតូនីប្លែរនិយាយថាប្រមាណ 40% នៃសម្ភារបំពាក់នេះបានចូលទៅកន្លែងចាក់សំរាមហើយបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងទឹកលោក Edwin Zobo អ្នកនាំពាក្យអង្គការ OR Foundation និយាយថា
The number of clothing tentacles at the beachfronts and water bodies has increased over time.
បរិមាណបំណែកសម្លៀកបំពាក់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរនិងប្រភពទឹកបានកើនឡើងកន្លងមកឥឡូវនេះកំទេចក្រណាត់និងសារធាតុគីមីពីសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះដែលបានមកកកកុញនៅតាមតំបន់ឆ្នេរបានចូលទៅក្នុងទឹកនិងបានបំពុលទឹកសម្រាប់សហគមន៍ដែលរស់នៅតាមប្រភពទឹកទាំងនោះ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាគ្រួសារនៅហ្គាណា 76% កំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការទទួលទានទឹកកខ្វក់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអេកូឡូស៊ីលោក Joseph CR Ayesu កំពុងដឹកនាំក្រុមការងារអង្គការ OR Foundation លោកនិយាយថាក្រុមការងារសង្ឃឹមថាការស្រាវជ្រាវនឹងធ្វើឲ្យរោងចក្រផលិតសម្ភារបំពាក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណល់ដែលបានបញ្ជូនមកហ្គាណាហើយនេះនឹងធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធមួយឈ្មោះថាទំនួលខុសត្រូវបន្ថែមចំពោះផលិតករឬហៅកាត់ថា EPR
The main aim of the OR is to push EPR policy
គោលដៅចម្បងរបស់អង្គការអគឺជំរុញគោលនយោបាយទំនួលខុសត្រូវបន្ថែមចំពោះផលិតករទៅកាន់តំបន់ភាគខាងជើងលើសកលលោកនោះគឺអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកចំពោះផលប៉ះពាល់មកលើពួកយើងតាមរយៈការផលិតសម្ភារបំពាក់និងធ្វើឲ្យយើងប្រឈមនឹងផលវិបាកនានា ដូច្នេះទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានជាភស្តុតាងមួយ
កញ្ញាតតេនិយាយថាតាមរយៈការសម្រេចចិត្តហាលទឹកនេះនាងសង្ឃឹមថានឹងជំរុញទឹកចិត្តអ្នកដទៃទៀតឲ្យការពារបរិស្ថានជាបណ្ដាបណ្ដាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសបារាំងកំពុងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានផលវិបាកការទូតបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាទ្វីបអឺរ៉ុបគួរតែកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជាកុំឲ្យជាប់ផុងនៅក្នុងវិបត្តិដែលមិនមែនជាវិបត្តិរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីដើមខែនេះមកលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានធ្វើដំណើរទៅចិនដើម្បីឲ្យចិនជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនការតាំងចិត្តនេះមិនបានគ្រងទុកទេប៉ុន្តែក្រោយមកលោកម៉ាក្រុងបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាជាយោងមន្តភាពរវាងចិននិងបារាំងចិនហៅទស្សនកិច្ចនេះថាជោគជ័យនិងមានប្រយោជន៍ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកយោធាចិនបានធ្វើសម្ពោធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនថាជាផ្នែកនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនពេលត្រឡប់ដល់ប្រទេសបារាំងវិញលោកម៉ាក្រុងថាអឺរ៉ុបត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអំពីចិនជាជាងធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិក
La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine.
បារាំងគាំទ្រការរក្សាស្ថានភាពដដែលនៅតៃវ៉ាន់បារាំងគាំទ្រគោលនយោបាយចិនតែមួយនឹងរោគដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ស្ថានភាពនេះនេះគឺជាជំហររបស់អឺរ៉ុបនិងជាជំហរដែលតែងតែស្របនឹងទូនាទីរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទទូចឲ្យយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រស្វ័យភាពសម្ព័ន្ធមិត្តមិនមែនមានន័យថាជាបរិវារទេ
ការលើកឡើងទៅនេះបង្កមានការប្រឆាំងជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឆែកថាតំណែងតំណងខ្លាំងខ្លារបស់ប្រទេសនៅសងខាងមហាសមុទ្រអត្លង់ទិកជាគ្រឹះសន្តិសុខអឺរ៉ុបលោកជារ៉ាត់រ៉ូតអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំអាមេរិកបច្ចុប្បន្នធ្វើការនៅអង្គការ Atlantic Council ថាការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាក្រុងនេះមិនត្រូវពេលវេលាលោកថ្លែងថា
We are just right now fighting all of us together behind the Americans
យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រយុទ្ធពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ដៃគូជាច្រើនរបស់យើងវាមិនមែនជាពេលល្អក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ប្រទេសនៅសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកទេ
អ្នករិះគន់ថាមតិរបស់លោកម៉ាក្រុងអាចប៉ះពាល់សម្ព័ន្ធភាពនេះនៅសេលីណាហ្វិកអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Council on Foreign Relations ថ្លែងថា
គឺ confirmed Chinese thinking
នេះគឺបញ្ជាក់ថាគំនិតរបស់ចិនថាចិនអាចដាក់របារញែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប
ក្រោយមានភាពតានតឹងការទូតនេះគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាបារាំងបានទៅតៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងពេលមានសង្គ្រាមនៅកែននិងកំណត់ភាពតានតឹងរវាងប្រចាំប្រទេសនិងចិននោះអ្នកខ្លះថាលោកម៉ាក្រុងកំពុងព្យាយាមបញ្ជាការប្រជុំធំជាងនេះលោករ៉ូណូដហ្វូកាតគ្រូបង្រៀនជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Lancaster ថ្លែងថា
China is asking for a multilateral world and Macron is coming and say okay
ចិនចង់បានពិភពលោកបែបពហុភាគីហើយលោក Macron ថាបើអ្នកមិនផ្ដល់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីបារាំងនឹងមិនធ្វើបរិវារអាមេរិកហើយបារាំងអាចអះអាងថាយើងជាប្លុកផ្សេងគ្នាដែលយើងមានចំណុចរសើបរបស់យើងចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយអំពីតៃវ៉ាន់និងរឿងដូចនោះ
ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នៅអាមេរិកអាចជួបប្រធានាធិបតីដែលមិនសូវការពីអឺរ៉ុបដោយលោក Biden ទេលោក Arrot ថ្លែងថា
I think that the debate will be reopened by force.
ការជជែកដេញដោលរឿងនេះអាចនឹងធ្វើឡើងវិញដោយស្ថានភាពបង្ខំប្រទេសអឺរ៉ុបណាដែលចង់ធ្វើបរិវារអាមេរិកនឹងតម្រូវឲ្យក្រោកឡើង
អ្នកវិភាគនានាថាសម្ព័ន្ធភាពអូកុសរបស់អង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកទំនងជានឹងទាញអង់គ្លេសចូលទៅក្នុងការប្រឈមនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប Pacific ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសុភា VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយនៃគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023អង្គការ WHO ប្រមាណថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមានកំណើនជំងឺបង្កដោយសត្វមូសវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមេសាឆ្នាំ2023គឺជាថ្ងៃទី1ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះគណៈបកនិងបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA លោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាវាគ្មិនជំនាញបានលើកជជែកអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់បណ្ដាគណៈបកនយោបាយទូចធំនានាដែលអាចនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងលើនេះសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ូ
សំណួរដំបូងចង់ជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកធំជាងគេនឹងវិញតើលោកអង្កេតឃើញថាគណៈបកមួយនេះមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែរបាទ
យើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាហើយមតិសាធារណៈជាតិទាំងអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នារំពឹងគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនមុខតែនឹងឈ្នះអាសនៈដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសភាទាំងលើកនេះម្ដងទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរជាច្រើនដែលទាំងគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងក៏មិនអាចឆ្លើយបានដែរទោះបីជាមានការមានចំណុចខ្លាំងលើសលប់ដឹងថាឈ្នះហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាតើឈ្នះនោះឈ្នះដាច់លើសពី2/3បានស្ដីថាចិត្តទៅ84 85ក្អីរហូតដល់90ក្អីដើម្បីឲ្យមានគឺតាមការធានាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះការធ្វើសោតនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុខតែនឹងមានជាហូហែដូច្នេះហើយដើម្បីដូច្នេះបានគណៈបកប្រជាជនត្រូវតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏90ក្អីជាងដែរចំនួននេះជាចំនួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានសេចក្តីថាมันអាចទេបាទតាមដែលអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិសម្លឹងមើលឃើញថាអាចក៏ប៉ុន្តែសំណួរថាតើអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតឆ្នាំទៅជាង2លានអ្នកហើយរួមទាំងអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីដែលសិតតែក្មេងៗដែលបោះឆ្នោតដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងក្រឹបក្រែងកាលពីចុងឆ្នាំទៅនោះចំនួន2លានកន្លះជាង7ទៅ3លានហ្នឹងតើអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់នោះបាទគាត់នឹងងាកសម្លឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាបាទនេះជាសំណួរមួយដែលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសគណៈបកធំៗទាំងពីរហ្នឹងគឺសួរហើយសួរទៀតទោះបីជាមិនទាន់មានចម្លើយយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាមួយទៀតដែលគណៈបកប្រជាជនមានចំណុចខ្លាំងគឺជាបកមួយដែលមានបទពិសោធន៍គុំធេងទូលំទូលាយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិកម្ពុជាជិតកន្លះសតវត្សរ៍មកហើយមិនដឹងជារកគូប្រៀបគណៈបកអតីតទៀតមកប្រៀបបានហ្នឹងគឺថាគ្មានទេបាទដូច្នេះហើយនេះជាចំណុចមួយដែលមិនអាចតែបានចំណុចខ្លាំងមួយទៀតគឺថាការគៀងគរជាបរដ្ឋការគៀងគរសមាជិករបស់ខ្លួនដែលជាផ្លូវការមានចំនួនជាង5លាន6លានអ្នកហ្នឹងបាទថាតើក៏មានលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់បាទរហូតពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកភូមិរហូតដល់តំបន់ទៀតបាទដូច្នេះហើយការរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងសមាជិករបស់ខ្លួនទាំងសមាជិកចាស់ទាំងសមាជិកថ្មីដែលទំចូលប្រកាសហោហែមកក្រោយនោះគឺមានលក្ខណៈដូចជាដេញស្បៃមកអញ្ចឹងចង្អៀតណាបាទมันអាចមានគណៈបកទៀតណាមួយទៀតអាចនឹងធ្វើបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងនេះចំណុចខ្លាំងមួយទៀតគឺថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាលុយកាក់ដែលចំណាយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងมันមាននិយាយច្បាស់លាស់ទេมันមានកម្រិតការចំណាយលុយកាក់ច្បាស់លាស់ទេទាំងលានដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាយមកនៅគ្រប់រដ្ឋការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមិនមានគណៈបកឯទៀតណាអាចមកប្រកួតប៉ុណ្ណឹងមានសាច់ដុំស្មើនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំពោះបញ្ហាទឹកលុយហើយនឹងធនធានមនុស្សអីជាដើមម្យ៉ាងទៀតបញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើម ក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងសឹងតែប្រមូលគៀងកោនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនអស់ទៅហើយបាននៅក្នុងរឿងទាំងនេះម្យ៉ាងទៀតចំពោះមតិសាធារណជនហើយនឹងអ្នកសង្កេតការទាំងអស់ក៏ឃើញថាកោចបោទោះបីជាទាំងអស់គ្នាយល់ថាកោចបោត្រូវតែមានអធិក្រតិភាពត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកនៃកោចបោទាំងអស់ក្នុងទទួលស្គាល់ថាក៏អាចមានភាពលំអៀងខ្លះខ្លះតរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែយើងចាំមើលតទៅទៀតថាតើការបោះឆ្នោតលើកនេះនឹងមានលក្ខណៈបែបនេះឬមួយក៏យ៉ាងណានេះសុទ្ធតែជាចំណុចខ្លាំងខ្លាំងដែលពិបាកនឹងរកគូប្រៀបណាស់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏នៅមានចំណុចខ្សោយជាពិសេសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិនេះនៅពេលដែលយើងកាន់អំណាចកាន់តែយូរចំណុចខ្សោយចំណុចអវិជ្ជមានហ្នឹងក៏មានកាន់តែច្រើនដែរជាពិសេសតកតងទៅនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចបាទដូចជាបញ្ហារឿងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបញ្ហារឿងដីធ្លីបញ្ហារឿងពុករលួយបញ្ហារឿងរំលោភអំណាចបញ្ហាចាក់ដីលុបបង្លុបសមុទ្រទៅទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំខ្លួនឯងទៅឃើញផ្ទាល់នៅកើតនៅក្នុងសង្គមជាដើមបាទបញ្ហាទន្ទ្រានចូលធនធានអធានជាតិបាទដើម្បីនឹងផលប្រយោជន៍របស់ញាឬមួយក៏យ៉ាងណាក្តីបាទបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនថាជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅរង្វង់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយក៏នៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេសុទ្ធតែបានទទួលរងគ្រោះអយុត្តិធម៌ក្នុងភាពអភិបាលកិច្ចមិនល្អនេះទាំងអស់បាទហើយអ្នកទាំងអស់នេះគឺគាត់នឹងបញ្ចេញសម្លេងទឹកចិត្តដែលមិនសប្បាយចិត្តរបស់គាត់តាមរយៈស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងប្រព័ន្ធខែខាងមុខនេះនេះជាចំណុចមួយដែលមិនអាចមើលស្រាលបានដាច់ខាតនៅក្នុងនោះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាចំណុចមួយទៀតដែលគណៈបកកណ្ដាលខ្លួនឯងក៏មិនទាន់អាចដឹងបានថាតើសម្លេងពលករកម្មករទាំងអស់ជាង100,000នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រហើយដែលមានវិបត្តិសឹងតែរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូវីដមកអ្នកទាំងអស់នោះក្រីក្រត្រូវសងបំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពលករដែលចំណាក់ស្រុកជាង100,000នាក់ហ្នឹងតើអាចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនឹងបោះឆ្នោតបានទេអ្នកក្នុងសិទ្ធិជាអ្នកក្រីក្រដែលប្រហែលជាអាចមិនសូវមានសមត្ថភាពបានចំពោះគណៈបកកណ្ដាលប៉ុន្មានទេនៅក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីរាជការថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់មជ្ឈុំដែលមើលឃើញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអំពីអភិបាលកិច្ចមិនល្អនេះជាដើមហើយនៅក្នុងជួរទាំងអស់នេះក៏មានយុវជនជាច្រើនដែលដឹងរឿងតាមដានបណ្ដាញសង្គមក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចមិនល្អនឹងកັບកិរិយាគឺថាយើងអាចនិយាយបានថាប្រើអំណាចជាតិសង្កត់អ្នកតូចតាចអ្នកមិនមានអំណាចជាដើមទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យកំសួលអារម្មណ៍កំសួលទឹកចិត្តនៃអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថាអាចនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានចំពោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងមិនអាចមើលស្រាលបានដាច់ខាតនេះជាចំណុចសរុបសង្ខេបរបស់ខ្ញុំលោកចេងបោ
ះអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្របន្តទៅនេះសូមលើកអំពីគណៈបកភ្លឹងទៀនវិញគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលឈរនៅលំដាប់ទី2ឆ្លងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងទៅលោកសុភ័ក្រអង្កេតឃើញថាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយត្រង់ចំណុចណាដែលខ្លះដែរបាទ
ខ្ញុំនិយាយដោយផ្ទាល់ទៅខ្ញុំនៅតែមានចម្ងល់ញាក់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលយើងឈរទៅលើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ពីឆ្នាំទៅពី2022នេះទោះបីជាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះហើយទោះបីជាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញបាទតាមរករឿងមិនឈប់មិនឈរពីអញ្ញាធមូលដ្ឋានទៅលើសកម្មជននៃគណៈបកភ្លើងទៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតជាហោហែមានការគៀបសង្កត់ទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលលទ្ធផលទៅគឺថាស្នូលសកម្មជនស្នូលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដូចជាអត់មានថមថយសោះបើសិនជាយើងគិតមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំទៅយើងឃើញថា 22% នៅពេលដែលមានការគៀបសង្កត់ខ្លាំងនៅពេលដែលធនធានធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលធនធានមនុស្សត្រូវធ្វើការទទួលទុកបុកម្នេញយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថានៅតែឈរបាននៅតែមានយ៉ាងខ្មែរយើងហៅថាមានដីឈរណាបាទសង្ឃតែពាក់កណ្ដាលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027ដែលគាត់បានរហូតដល់ជាង 40% ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថា ស្នូលនេះស្នូលសកម្មជនស្នូលអ្នកបោះឆ្នោតដែលរឹងមាំដែលជាបេះដូងដែលជាដៃជើងខួរក្បាលចង្កងរបស់គណៈបព្វភ្លើងទៀនអត់ទាន់មានបាត់តាទេគឺនៅតដែលបាទខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចខ្លាំងមួយរបស់គណៈបព្វភ្លើងទៀនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទៅទោះបីជាមានឈ្មោះថាគណៈបព្វភ្លើងទៀនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយនេះដូចជាអាយដាមដូចជាលោកសំរងស៊ីអេជាដើមគឺគាត់ជាអ្នកបង្កើតគណៈបព្វសំរងស៊ីក្រោយមកទៅវិញហើយខំសិក្សាដែលតឡាការទំតែប្រន្ទទីទុះហើយយើងបាននិយាយគ្នានៅ HelloVOA 2ខែមុនរួចហើយដូច្នេះហើយគឺថាពួកគាត់ស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងងងពេលឥឡូវហើយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានជួបមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកកសិកម្មអន្តរជាតិដែលមកចង់ដឹងហ្នឹងពួកគាត់ក៏កំពុងតែឆ្ងល់ថាតើលោកខំសុការក្តីលោកសំរងស៊ីក្តីនៅពេលដែលកាន់តែគៀកចិត្តទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាពិសេសយុទ្ធនាការឃោសនានៅខែ6ហ្នឹងតើពួកគាត់នឹងសម្រេចយ៉ាងណាព្រោះអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនគណៈបកកណ្ដាលមាននៅក្នុងដៃយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងដឹងថាលបៃហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនវិញយើងអត់ដឹងថាតើពួកគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាបាទហើយតើលោកសំរងស៊ីសម្រាប់តើចិត្តដល់ពេលហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលគ្មានអាណានិកស្មានបានដល់ហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺថាឈានទៅរករបត់ថ្មីមួយទៀតដែលអាចមានការបន្ទុះសារាយដែលមានអាចប្រឈមមុខគ្នាបាទនេះក៏ជាសុទ្ធតែជាសេណារីយ៉ូដែលគ្មានអាណាអាចនិកស្មានបានដល់ទេដូច្នេះហើយទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនមានធនធានមានការគៀបសង្កត់មានស្អីស្អីរឹតតែចង្អៀតទៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្លឹកបៀដែលនៅក្នុងដៃពួកគាត់ក៏នៅតែជាស្លឹកបៀសំខាន់ស្លឹកបៀអត់ស្លឹកបៀកតាស្លឹកបៀកមុំបាទដែលមិនអាចមើលស្រាលបានដាច់ខាតនៅក្នុងរឿងនេះហើយម្យ៉ាងនេះទៀតយើងកុំភ្លេចថាការបោះឆ្នោតវាមានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងហើយនិងការបោះឆ្នោតឆັງចំពោះអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះបីជាគាត់អត់គ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលតកតងទៅនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចអមិនល្អដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់រួចដែរគឺគាត់អាចមិនស្រឡាញ់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ប្រឆាំងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅអំពើអយុត្តិធម៌ដែលគាត់បានរងគ្រោះនោះគាត់មុខតែនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនទោះបីគាត់មិនមែនជាសកម្មជនឬមួយក៏មិនមែនជាអ្នកបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែរដូច្នេះហើយនេះក្នុងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមាននៅប្រទេសដទៃនៅក្នុងសកលលោកនេះគឺថាมันអាចមើលស្រាលបានទេដែលយើងហៅថា swing vote នោះគឺការបោះឆ្នោតចំពោះគណៈបកមួយដែលមិនមែនគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែប្រឆាំងនឹងគណៈបកមួយទៀតដូច្នេះហើយជាស្វ័យប្រវត្តិគឺថាគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំណុចខ្លាំងទាំងអស់នេះបើមិនត្រូវការចាយលុយច្រើនមិនត្រូវការចាយលុយអីទេគឺថាមានតែសមានចិត្តមានតែទឹកចិត្តហើយនឹងការកោតសរសើរសេចក្តីក្លាហានដែលគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបន្តឈរបានរឹងមាំបានដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែដោយលោកចេងប៉ោបានជម្រាបជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនារួចមកហើយគឺថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងនៃការចុះឈ្មោះបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកនយោបាយតាមដែលខ្ញុំបានតំណឹងមកគឺថាគណៈបកភ្លើងទៀនហាក់ដូចជាមានបញ្ហាក្នុងការរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះដើម្បីនឹងចូលរួមប្រកួតហើយគាត់បានសុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីកជបបាទហើយនឹងមានជំនួបរវាងកជបហើយនឹងតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃ24ខាងមុខនេះយើងក៏មិនដឹងយ៉ាងណាទេដូច្នេះហើយរឿងនេះជាសារៈសំខាន់ណាស់បើសិនជាស្ថានភាពនេះឈានទៅដល់ចំណុចដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដោយនៅក្នុងរូបភាពថាអត់មាននីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយឈានទៅដល់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននោះគឺជារឿងនយោបាយមួយដែលទាំងមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិអាចនឹងសើរើការសើរើទឹកចិត្តសើរើដែនការគ្រប់គ្រងទៅលើយន្តការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយន្តការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមិនបានលោកចេញបោះ
បាទអរគុណអចារ្យលោកសុភ័ក្រសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកសុភ័ក្រផ្អែកលើការរៀបរាប់អំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់បណ្ដាគណៈបកនានាខាងលើហ្នឹងតើយោបល់លោកសុភ័ក្របកនីមួយនីមួយហ្នឹងគួររៀបចំមកខ្លួនបែបម៉េចដែរនិងប្រកាន់អិរិយាបថបែបណាដើម្បីអាចទទួលនៅអន្ទងការសម្លេងគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតឯលើស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងនិងបរិបទអសកលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
មានតែពីរទេងាយយល់បាទខ្ញុំគិតថាចំនួនរវាងបុគ្គលដែលជាទម្លាប់នយោបាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាទម្លាប់ដែលសល់ពីសង្គ្រាមនឹងគួរតែបញ្ចប់ហើយគួរតែហាត់ផ្ដើមចេះឆ្លោះគ្នាចេះជជែកគ្នាតាំងពីសាយក៏ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅលើថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅមណ្ឌលនីមួយមួយដែលគណៈបេក្ខជនរបស់គណៈបកទៅប្រកួតគ្នានៅមណ្ឌលនីមួយមួយនោះតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវការអីនៅការខ្វះខាតអីអ្វីបានផ្ដល់រួចមកហើយនៅការខ្វះខាតអីទៀតហើយសុទ្ធតែរឿងដែលនៅជុំវិញអភិបាលកិច្ចល្អនិងអភិបាលកិច្ចមិនល្អទាំងអស់បាទតើគណៈបកដែលចង់ទៅឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលនោះដឹងទេស្គាល់ទេច្បាស់ទេថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានស្អីខ្លះអត់ស្អីខ្លះហើយបើឈ្នះឆ្នោតទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់បានដល់ប៉ុណ្ណាបាទធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទខ្ញុំគិតថានេះជាការកង្វល់ដែលអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគិតទៅពីសន្យាសន្យាសន្យាហើយដល់ពេលជាប់ឆ្នោតហើយគឺថាផ្លិចសន្យានឹងអស់រលីងបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាគណៈបកនីមួយមួយគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយម៉ត់ចត់មើលមកសិក្សានៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសង្គមបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើពួកគាត់ត្រូវការអីហើយត្រូវឲ្យចម្លើយដល់ស្មោះត្រង់ lain ណាធ្វើបានត្រូវឲ្យចម្លើយថាអាចធ្វើបានជាគោលនយោបាយក្តីជាធនធានក្តីជាការគៀងគរវិស័យឯកជនក្តីឬមួយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីសង្គមស៊ីវិលក្តីគឺធ្វើឲ្យឃើញឲ្យពួកគាត់យល់ឃើញថានឹងហើយដែលពួកគាត់ចង់បាននឹងហើយដែលពួកគាត់មានការខ្វះខាតនឹងហើយដែលពួកគាត់ត្រូវការចាំបាច់ពីគណៈបកនយោបាយនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការជាមួយហើយសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិក៏ដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការជាមួយដែរនឹងមាននិន្នាការមួយគឺថាបង្កើតជាផ្នែកជាចំណោះបាទទៅហើយសិក្សាមើលអំពីថាតើគណៈបកដែលកាន់អំណាចគណៈបកដែលមិនកាន់អំណាចអីក៏ប៉ុន្តែអាចមានក្អីទៅក្នុងសភាហ្នឹងតើបានគោរពនៅខស្អីខ្លះបាទដែលនៅពេលដែលខ្លួនឯងសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបោះឆ្នោតនោះបាទហើយនឹងមានការរៀបចំជាលិខិតចេញជាស្ថាប័នច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងតាមមើលហើយជម្រាបប្រជាពលរដ្ឋជាហូរហែថាតើចំណុចទី1បានធ្វើដល់ប៉ុណាមិនបានធ្វើដល់ប៉ុណាដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយមិនអាចចេះតែសន្យាខ្ចល់ហើយអត់ធ្វើនៅពេលដែលខ្លួនឯងឈ្នះហើយអង្គតែប្រជាពលរដ្ឋលោកមានបញ្ហាច្រើនលោកមិនអាចមានសមត្ថភាពដើម្បីនឹងតាមដានមើលរឿងទាំងអស់នេះបានដូច្នេះហើយខ្ញុំថារឿងទីនេះសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការហើយនឹងកាន់បញ្ជីមួយនៅក្នុងដៃរយៈពេល5ឆ្នាំមុនទៅដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខទៀត2028ហ្នឹងបាទថាតើខ្លួនឯងបានធ្វើអីហើយសន្យាបានធ្វើអីហើយហើយកន្លែងណាដែលធ្វើអត់បានត្រឡប់ទៅជំរាបប្រជាពលរដ្ឋវិញដោយស្មោះត្រង់បាទជាប្រមមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើទាំង 100% ទេប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលធ្វើបាននិយាយថាឲ្យធ្វើបានកន្លែងណាដែលធ្វើមិនបានប្រាកដវិញថាហេតុអីបានជាធ្វើមិនបានហើយមានគម្រោងយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឈានទៅរកការធ្វើបានខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមនៅពីចំណុចនេះនោះជាការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនៃវប្បធម៌នយោបាយនៃវប្បធម៌គណៈបកនយោបាយបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដលោកជិនប៉ោ
បាទអរគុណអចារ្យលោកសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងអាសាជាថ្មីនឹងបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីប្រធានបទខាងលើជូនប្រិមត្តមនស្សនាប់របស់យើងសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
សូមអរគុណបាទដោយក្តីរីករាយជាទីបំផុតជំរាបលា
បាទសូមជំរាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមាណថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនគររូបនីយកម្មជាកត្តាខ្លះក្នុងបណ្ដាកត្តាធំៗនាំឲ្យមានកំណើនការរាតត្បាតវីរុសមួយចំនួនដូចជាវីរុសនាំឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺ Zika និងជំងឺឈីគុនគុនយ៉ានៅទូទាំងពិភពលោក
អ្នកស្រីលីសាឆ្លែងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះចែងថាមានជំងឺបណ្ដាលមកពីសត្វមូសក្នុងតំបន់អាកាសធាតុត្រូពិកនិងអនុតំបន់អាកាសធាតុត្រូពិកបានកើនឡើងច្រើនកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះរបាយការណ៍នេះនិយាយថាករណីជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនពីកន្លះលានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2000ទៅដល់5លានពីសែនអ្នកក្នុងឆ្នាំ2019ហើយទំនោរនេះនៅមានតទៅទៀតទិន្នន័យថ្មីបំផុតបង្ហាញថានៅពេលនេះប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកប្រឈមនឹងហានិភ័យឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមដែលជាជំងឺបណ្ដាលមកពីវីរុសចម្លងពីសត្វមូសទៅមនុស្សដោយមានអ្នកជំងឺនេះប្រមាណពី100ទៅ400លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោករ៉ាម៉ាន់ប៊ីឡាយូថានប្រធានកម្មវិធីសកលនៃអង្គការ WHO សម្រាប់គ្រប់គ្រងជំងឺតំបន់ត្រូពិកបាននិយាយថានៅពេលនេះមានប្រទេសប្រមាណ129ប្រឈមនឹងហានិភ័យមានជំងឺគ្រុនឈាមហើយការរាលដាលជំងឺនេះមាននៅក្នុងប្រទេសជាង100ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមានកំណើនភ្លៀងកំណើនសីតុណ្ហភាពនិងការកើនសំណើមដែលជាស្ថានភាពនាំឲ្យសត្វមូសកាត់ច្រើនជាងមុនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាទោះជាធាតុអាកាសស្ងួតក៏អាចធ្វើឲ្យសត្វមូសកាត់បានច្រើនដែរពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាអាកាសស្ងួតនាំឲ្យសត្វមូសស្រេកទឹកហើយនៅពេលណាវាខ្វះសារធាតុទឹកក្នុងខ្លួនវាក៏ចង់ជញ្ជក់ឈាមមនុស្សញឹកញយជាងមុនដែរលោកវីឡាយុថាន់បានថ្លែងថាការនេះនាំឲ្យមានការបារម្ភពិតប្រាកដពីព្រោះវាបង្ហាញថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដើរតួសំខាន់មួយក្នុងការបង្កលក្ខណៈឲ្យមានមូសច្រើនជាងមុនក្នុងប៉ែកខាងត្បូងពិភពលោកហើយនៅពេលមនុស្សធ្វើដំណើរវីរុសក៏ទៅជាមួយមនុស្សដែរហើយទំនោរនេះទំនងជាមានតទៅទៀតសម្រាប់តំបន់ឯទៀតនៃពិភពលោកពួកមន្ត្រីអង្គការ WHO ក៏សម្គាល់ថាករណីជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនច្រើនជាងមុននៅប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងករណីភាគច្រើនជំងឺគ្រុនឈាមមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទេនៅពេលមនុស្សភាគច្រើនគ្មានរោគសញ្ញាមនុស្សខ្លះមានគ្រុនក្តៅខ្លាំងឈឺក្បាលឈឺរាងកាយចង្អោនិងមានកន្ទួលមនុស្សភាគច្រើននឹងជាឡើងវិញក្នុងពេល2ឬ3អាទិត្យតែជំងឺគ្រុនឈាមអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានសម្រាប់ពួកជនដែលមានករណីធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់វីរុសជំងឺឈីគុនគុនយ៉ាវាចម្លងតាមរយៈមូសខ្លាហើយគេរកឃើញជំងឺនេះក្នុងទ្វីបសឹងតែទាំងអស់រហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសប្រមាណ115បានរាយការណ៍ថាមានជំងឺនេះជំងឺនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់មនុស្សខ្លះនិងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើជីវភាពពួកគេដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមនិងជំងឺឈីគុនគុនយ៉ាដែរវីរុសជំងឺហ្សិការាលដាលដោយមូសខ្លាដែលភាគច្រើនខាំមនុស្សតែក្នុងពេលថ្ងៃតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដូចវីរុសពីរនោះទេជំងឺហ្សិកាក៏អាចឆ្លងបានតាមរយៈការរួមភេទរវាងមនុស្សនិងមនុស្សអាចឆ្លងពីម្ដាយទៅកូននៅពេលម្ដាយមានផ្ទៃពោះលោកស្រីដាយ៉ាណារ៉ូហាសអាល់វ៉ារេសមេដឹកនាំខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់អង្គការ WHO សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំងឺ Zika និងជំងឺ Chikungunya បាននិយាយថាមានប្រទេសនឹងដែនដី89បានរាយការណ៍អំពីករណីការឆ្លងជំងឺ Zika កាលពីឆ្នាំទៅអង្គការ WHO បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្ដើមគំនិតសកលអំពី virus arbovirus ដើម្បីដោះស្រាយការលេចឡើងនិងការលេចឡើងជាថ្មីនៃ virus arbovirus ដែលអាចនាំឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺនេះបានផែនការនេះផ្ដោតលើការប្រុងប្រៀបជាមុនការរកឲ្យឃើញជំងឺនេះជាដំបូងនិងអំពីការឆ្លើយតបនឹងការរាតដាលជំងឺនេះព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍឱសថនិងវ៉ាក់សាំងថ្មីៗផងដែរនៅពេលដែលមានការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលសូមដល់សហគមន៍ឲ្យកម្ចាត់កូនដៃមូសបង្កើតកូននៅក្នុងនិងនៅជំនួយផ្ទះនឹងប្រើថ្នាំដេញមូសប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងនេះដែលអាចឲ្យមនុស្សស្លាប់បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ជារឿយៗប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានរិះគន់ថាផ្ដោតសំខាន់លើដំណឹងមិនល្អក្នុងពិភពលោកតែសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើបញ្ហាទេគឺថែមទាំងផ្ដោតលើរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះផងដែរលោក Dino Jahik នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ2015អ្នកកាសែតគឺអ្នកនាង Bris Selner បានស៊ើបអង្កេតភាពក្រីក្រកុមារនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohioពេលនោះក្រុងភៀកកណ្ដាលអាមេរិកនេះមានអត្រាកុមារក្រីក្រខ្ពស់ជាងគេនៅអាមេរិកជាលទ្ធផលមរណភាពកុមារនៅទីនោះមានច្រើនជាងមជ្ឈមភាគថ្នាក់ជាតិជាពិសេសទារកស្បែកខ្មៅដែលទំនងជាអាចស្លាប់ច្រើនជាងទារកស្បែកសពីរដងអ្នកនាង Brazil នៅនិយាយថា
បញ្ហានេះធំហើយវាអូសបន្លាយយូរមកហើយ
រាប់ឆ្នាំហើយអ្នកកសែតបានផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហានេះឲ្យមន្ត្រីក្រុងនិងសាធារណជនដឹងតែគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេដូច្នេះអ្នកនាង Zelner សាកប្រាវិធីផ្សេង
We wanted to find a place that was doing it better.
យើងចង់រកកន្លែងដែលធ្វើបានល្អជាងនេះតែបញ្ហានេះស្រដៀងនឹងក្រុង Cleveland ដែរតាក់ទងនឹងប្រជាសាស្ត្រនិងប្រាក់ចំណូលក្រុង Baltimore គឺស្រដៀងនឹងក្រុង Cleveland មែនតើ
អ្នកនាង Zelner បានរកឃើញថាក្រុង Baltimore បានចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅឆ្នាំ2009ហើយត្រឹមឆ្នាំ2015ក្រុងនេះឃើញអត្រាទារកស្លាប់ធ្លាក់ចុះ 24% ក្រោយពីអ្នកនាង Zelner បានផ្សាយរបកកំហើញនេះមន្ត្រីក្រុង Cleveland ក៏បានតាក់ទងនាងដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្កើតគំនិតប្រដូចផ្ដាមមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកនាង Zelner និយាយថា
They started to implement many of the same kind of programs and changes sort of system-wide changes
ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីដូចគ្នាជាច្រើននឹងការផ្លាស់ប្ដូរទូទាំងរដ្ឋតាមក្រុង Baltimore អញ្ចឹងពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីនៅឆ្នាំ2015ហើយក៏ឃើញចំនួនទារកស្លាប់ធ្លាក់ចុះក្នុងភាគរយស្ទើរដូចគ្នាដូចនឹងអត្រានៅក្រុង Baltimore ដែរក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នា
អ្វីដែលអ្នកនាង Zelner បានធ្វើត្រូវបានហៅថាវិជាជីវៈសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយអ្នកស្រី Tina Rosenberg សហស្ថាបនិកបណ្ដាញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយនិយាយថា
We help journalists cover
យើងជួយអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍អ្វីដែលបានកើតឡើងតែធ្វើដូច្នេះប្រកបដោយភាពមុតស្ទាត់និងបទដ្ឋានខ្ពស់ពួកគេមិនសារតទៅនឹងការខំប្រឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេពួកគេរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះដោយរាយការណ៍អំពីដំណឹងផ្សេងៗទៀតដែរ
អ្នកនាង Zelner និយាយថា
You have to actually look into the evidence and you know
ពួកគេត្រូវតែមើលភស្តុតាងដោយមុតស្ទាត់និងត្រូវប្រកាសថាដំណោះស្រាយទាំងនេះអាចសម្រេចបាននិងថាតើទិន្នន័យដែលពួកគេរាយការណ៍គួរឲ្យជឿជាក់បាន
បណ្ដាញវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយបានអប់រំអ្នកយកព័ត៌មានបានជាង 30,000 អ្នកហើយក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះអ្នកស្រី Tina Rosenberg សាស្ត្រាចារ្យបណ្ដាញនេះនិយាយថា
It's not new. A lot of people have been doing solutions journalism without putting a name on it for a long time. What we have done is create a system.
មិនមានអ្វីថ្មីទេ។អ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺបង្កើតប្រព័ន្ធមួយឲ្យប្រមែប្រមូលការស្រាវជ្រាវក្នុងករណីសិក្សានិងឧបករណ៍សិក្សាឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ត
។វិជាជីវៈសារព័ត៌មានបែបដំណោះស្រាយឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានរក្សាភាពសច្ចានុម័តរបស់ខ្លួនខណៈធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានលើរឿងដែលពួកគេរាយការណ៍។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.